Světoznámý skladatel Antonín Dvořák sice bydlel v Praze v Židné ulici, ale narodil se ve středočeské Nelahoze vsi a velkou část života strávil ve Vysoké u Příbrami, kde měl letní byt na panství svého aristokratického švagra Václava Roberta z Kounic. Dneska je tam Dvořákův památník a jeho ředitelem je Vojtěch Poláček.
Antonín Dvořák, poprvé jsem přijel do tohoto regionu v roce 1877, a to na svatbu, která se odehrávala v kostele v Třebsku, který je tady kousek přes les, a kde si hrabě Václav Robert Kounic bral herečku Josefínu Čermákovou, což byla starší sestra Dvořákovy ženy Anny. A dokonce on tam byl tehdy vlastně jako svědek na té svatbě, takže to byl ten první kontakt.
Jak jsem se ale dočetl, tak on si vlastně na tu nevěstu myslel dřív, na tu starší sestru tedy, že je to tak. Takže asi ten vztah byl nakonec velmi přívětivý, bych řekl, ale musel být taky trošku zklamaný.
No tak to se odehrálo už jako delší dobu před touhletou svatbou, zhruba v polovině 60. let 19. století, takže asi 12 let předtím, kdy Dvořák byl ještě violistou v Prozatímním divadle, kde začínala svou kariéru tahle Josefína Čermáková, slavná herečka, která udělala asi 260 rolí v Prozatímním divadle. A asi se skutečně zdá, že si na ní myslel. On v té rodině těch Čermákových vyučoval Josefínu, ale i zřejmě všechny další čtyři sestry hře na klavír. A asi se do ní jakoby zamiloval, ale není to úplně zcela potvrzeno. Jediný, kdo to potvrzuje, je jeho zeť Josef Sub, později, který na to vzpomíná a který potvrzuje i další takovou hypotézu, že to inspirovalo ta nešťastná láska, která je neopětovaná, láska k té Josefíně, k sepsání písňového cyklu Cypřiše. Čili asi se to zřejmě takhle nějak stalo, ale někdy se tyhle ty skutečnosti trochu bulvarizují. Možná viděli posluchači film Americké dopisy, to si myslím, že je hodně jaksi mimo tu historickou skutečnost, že měli takový věkový přátelský rodinný vztah. On, podle mě on tak trochu miloval celou tu rodinu těch Čermákových, měl dobrý vztah s tchýní, s těmi dalšími sestrami a zkrátka nakonec si vzal jednu z těch sester, tu Anu.
Když jsme ještě u těch vztahů, tak co se ví o vztahu Antonína Dvořáka a aristokrata Václava Kounice? Předpokládám, když byl za svědka na té svatbě, tak také asi si byli docela blízcí.
Tak on byl ale za svědka té Josefíně, mám pocit, jo. Ale tak to je jenom taková vsuvka. Ale byl to pochopitelně jeho švagr, se kterým měl prostě téměř 3 desetiletí docela blízký vztah. Potkávali se tady na té Vysoké, máme spousty dopisů, kde si různě vyjadřují úctu a to přátelství. Máme i jednu takovou vtipnou historku, na kterou vzpomíná libretistka Marie Červinková-Rígrová, že hrabě Kounic byl velkým fanouškem italské opery předverdiovského Belcanta, což je třeba jako Donizetti, Rossini a další autoři, a že to vlastně hrál tady na zámečku, zpíval ten hrabě Kounic a Dvořák ho doprovázel na klavír. A že ovšem se jí svěřil Antonín Dvořák, že to poněkud trpěl falešným zpěvem kounicovým, ale v podstatě lze říct, že spolu i provozovali takhle to umění. On teda, Václav Robert Kounic, byl taková hodně rozporuplná, řekněme, postava. Hodně se na něj vzpomíná, že měl sociální cítění, podporoval studium žen na vysokých školách nebo zlepšení pracovních podmínek dělníků prosazoval jako politik. Nicméně občas měl takové jako záchvaty určité zuřivosti. Právě myslím, že přímo Dvořák vzpomínal, že chtěl tady důdkami sešvihat nějaké muzikanty, co mu před zámečkem chtěli zahrát, takže měl takovou nevyrovnanou povahu, ale myslím, že ten Dvořák se vyrovnával, že ho nechal se vždycky nějak vybouřit. Ale třeba máme zmínky o tom, že třeba Dvořáková žena Anna právě se toho hraběte trochu bála a někdy se jí sem na ten zámeček nechtělo chodit. No. Ale je to opravdu těžko se teďka už po těch letech to nějak jednoznačně zjišťuje, jaká ta osobnost byla, že to byl takový cholerik s trošku takovou jako nevyrovnanou náladou.
Tady tenhle ten pořad je přece jenom o Antonínu Dvořákovi. On byl z Nelahoze vsi, předpokládám, že bydlel v Praze, ale jezdil na tu Vysokou. Dá se vypozorovat z toho, co o jeho životě víme, jaký měl vztah k tomu kraji středních Čech, jestli ho to něčím třeba inspirovalo a podobně?
No tak my toho samozřejmě nejvíc víme tady o vztahu k Vysoké. Narodil se ovšem v té Nelahozevsi. Ta už tam lze asi najít nějaké body, které ho inspirovaly. Už když se narodil, tak se narodil mezi vlastně výčepem a tanečním sálem, jelikož jeho otec František tam provozoval pohostinství v tom domě, takže asi tu hudbu nějak střebával už možná úplně od těch prvních okamžiků. Zároveň vedle je kostel svatého Ondřeje, kde byl pokřtěn. To zase myslím určilo jeho vztah jako k duchovnu a Bohu a který se otiskl i do řady těch skladek. A ještě tam byla železnice, kterou vlastně celý život miloval a která se budovala, když byl kluk, vlastně železnice do Drážďan. Pak ve středních Čechách vlastně jsou Zvonice, kde studoval, kde měl svého učitele Antonína Límana, se kterým napsal vlastně první svoji skladbu už ve 13 letech Polku Poměnka. A pak je tedy klíčový v té druhé polovině života ten vztah k té Vysoké, kde trávil čas, řekněme, od dubna do října, někdy přijel později, ale občas přijel i v zimě to tu zkontrolovat a tady se inspiroval tu přírodou zejména. Chodil na dlouhé procházky, kterých nějak rozvíjel si ty hudební nápady v hlavě. Takže tady byl zakořeněný pevně, přátel se ze spoustu místních lidí, takže nebyl to jenom nějaký takový jako chalupář, co se jezdí kochat do přírody, ale byl jako pevnou součástí té komunity tady.
Vy jste zmínil, že Dvořák jezdil do Vysoké od dubna do října, jestli si to dobře teďka vybavuju. To tam zůstával.
Někdy od května do září, no.
A to tam zůstával jako většinu té doby, nebo tam jezdil jenom na víkend třeba prodloužený?
No, tak většinu dobu tady zůstával, dokonce si vlastně stěhovali třeba z Jitné ulice v Praze nábytek. Nebo třeba jednou bydlel Janáček v jeho bytě v Jitné, protože on byl tady na Vysoké. Takže tady většinou času byl, ale samozřejmě je spousta případů, kdy musel nějak odjet, třeba na konzervatoř, kde pak učil, nebo na nějakou schůzku s vydavateli. Jakoby, nelze říct, že by prostě se odsud nehnul. To takhle není, ale byl jakoby tady primárně v létě a občas někam odjížděl.
Měl tam takovou základnu asi, dneska bychom řekli, že jo.
Ano.
Teď mě jenom napadá, jak se tam dostával, tam dojel vlakem, já nevím, vede tam trať nějaká, nebo vedla tam už tenkrát?
Jezdil vlakem, ovšem ten nejezdí až sem, takže musel vystoupit buď v Příbrami nebo v Tochovicích a potom jezdil v těch Tochovic asi vozem nějakým taženým koňmi. Pak máme ještě vlastně vzpomínky do svědectví, že jezdívali z té Příbrami poštovním vozem na Rožmitál a pak od Bohutína, to je vesnice, tady nedaleko chodili pár kilometrů pěšky.
Tím zřejmě nejznámějším dílem Antonína Dvořáka je devátá symfonie E-moll, zvaná Novosvětská, kterou zkomponoval v době několikaletého pobytu ve Spojených státech. Hlavně její druhá část, Largo, i za oceánem prakticky zlidověla. Je možné a snad i pravděpodobné, že ho při jejím psaní inspiroval stesk po domově ve středních Čechách. Připouští to také ředitel Vojtěch Poláček.
Tak těch jako dokladů, že se mu stýskalo, je hodně. Jak po tom rodném kraji, anebo ještě bych řekl konkrétně právě po Vysoké, máme prostě dopisy, že píše svému správci tady na Vysoké, zajímá se, jak se daří zahradě, jak se daří těm sousedům, posílá jim peníze, aby si propili v místním hospodě. Jsou různé jeho citáty, že nejlepší je prostě sedět doma na Vysoké, že tam by mu práce šla mnohem líp. Takže taky se mu stískalo třeba někdy po dětech, protože byl hodně rodině založený a ne všechny ty části toho pobytu v Americe, tam s ním byly všechny ty děti. Tím jako zřejmě docela trpěl, že nebyla celá ta rodina pohromadě. Tím si myslím, že jakoby Dvořák dost výjimečný, protože někdy ty umělci naopak měli jakoby problematický vztah k rodině a nějakou jako rozodpovědnost ke svým rodinným příslušníkům, že byli taky bohémové v téhle době. Takže to je hodně jakoby výjimečný, jaký zodpovědný a hodně zakořeněný jak v tom rodinném prostředí, tak třeba právě i v té krajině a v tom rodném kraji. No, když jste zmiňoval ty hudební inspirace, To zkrátka, tato díla, ta Novosvětská je asi nějaký průnik těch jako domácích středoevropských tradic hudebních, ale zároveň tam najdeme i ty americké. Tam
prostě nepochybně, určitě.
Evropské spirituály a dokonce si říká, že částečně se v té Novosvětské promítly pokusy Antonína Dvořáka napsat operu Hiawatha podle vlastně eposu Longfellowova, který je zase inspirovaný indiánským folklorem, takže často v těch skladbách i indiánské hudby různé rytmy ho inspirovaly, takže asi je to výjimečné právě tím, že propojil ty různé hudebné dní tradice a tím se výrazně jako tato část tvorby odlišuje od toho, co bylo v té době standardem.
Máte třeba nějaké historky spojené s tím, co se Dvořákovi na Vysoké přihodilo, jakým způsobem tam třeba soužil s tím okolím a podobně? Něco, co by stálo za zmínku?
Tak takových historek máme spousty, protože zrovna máme v tisku knihu Druhý domov Antonína Dvořáka, která vůbec poprvé na několika set stránkách se tomuhle tématu věnuje. Jím autorem je pan Ondřej Šipka, který se dlouhodobě věnuje Dvořákovi. Takže máme ten jeho denní režim tady na Vysoké velmi dobře zmapovaný. On tak vstával velmi brzy ráno, to si myslím, že je taková typická věc pro něj, protože byl klid a měl vlastně čas na ty procházky a na to komponování a hodně vlastně jsou aktivní ptáci, což byla jako velká životní vášeň. Nejenže tady teda choval ty své holuby, to možná posluchači ví, ale inspiroval se i jako ptáky přímo v té přírodě. Při těch procházkách máme svědectví, že tady poslouchal slavíka, který tady hnízdil. Přišlo mi, že to je nějaký mýtus, protože podle ornitologů byl slavík tehdy téměř vyhynulý a nežije takhle vysoko nad mořem, že jsme v Brdech, ale skutečně jsou teda dobová svědectví, že tady toho slavíka poslouchal. A pak, jak už jsem zmiňoval, hodně byl zakořeněn do té komunity, takže chodil i nejen po Vysoké, ale i do okolních vesnic, do kostelů, do Třebska a Bohutíně, nejen na mše, ale právě si i zahrát, buď během těch pří, nebo i při jiných příležitostech na varhany. Hodně se přátelil s místními učiteli. V Bohutíně to byl pan učitel Peták a v Třebsku pan učitel Fortelka. Ještě měl vlastně jednoho učitele Příbrami, pana Bohumila Fidlera, že s těmi tak různě jako hrával, jak v těch kostrých, tak třeba v hospodách. Nebyl to žádný elitář, byl prostě schopen a rád zahrát při nějakých tancovačkách v hospodě, prostě, čili opravdu nebyl to jenom nějaký návštěvník, patřil jako do té komunity tady. Hrál ještě, to je, zmíním, to je hodně pro něj typické, chodil do hospody, kde hrál karetní hru Darda, což bylo něco jako lízený mariáš a dneska už ty pravidla je trochu těžké rekonstruovat a právě jsou vzpomínky, že třeba když byl v té Americe, tak místo, aby chodil někde po koncertech, tak po večerech s tou manželkou Anou hrál rozbitě v New Yorku tu Dardu. A mohl bych takhle vyprávět asi tak možná i hodiny o těch různých jako historkách tady, které se mu tu udály na té Vysoké. Ho považovali trošku za blázna, když byl ponořen do toho komponování, protože moc nevnímal okolí, si různě ťukal hůlkou do stromů. Podle některých svědectví s tobou musel mít i průvodce, který v tom lese třeba na něj trochu dával pozor a musel tak pak navrhnout nejkratší cestu domů, kde si pak zapisoval domů, myslím tady na Vysoké, kde si pak zapisoval ty hudební nápady.
Vy jste zmínil Leoše Janáčka, já jsem shodou okolností pro jiný region, zase pro Moravskoslezský, byť Janáček, která bydlel převážně v Brně, taky jsem to v Brně točil, dělal o Janáčkovi zase podobný takový profil. A Janáček si zavřel, jak jsem se dozvěděl, a to strašně zjednoduším, si zavřel cestu do Prahy na několik desetiletí tím, že opovrhoval dílem Bedřicha Smetany. Nebo se o něm vyjadřoval prostě tak, jak se vyjadřoval, velmi necitlivě. A s tím Dvořákem měl teda Janáček dobrý vztah asi.
No, vyloženě přátelský. Navštívili se několikrát takhle, to jak v Brně, že přijel Dvořák, nebo ještě častěji, že Leoš Janáček byl v Praze, nebo i tady na Vysoké byl Leoš Janáček. Janáček posílal tomu Dvořákovi některé skladby jako ke konzultaci a myslím, že některé i věnoval Dvořákovi. Takže ten vztah byl hrozně přátelský a pak je teda legendární jeden jejich společný výlet někdy v polovině 80. let 19. století, kdy vlastně spolu putovali si hlavně pěšky po Čechách a navštívili Říp a pak putovali na jih. Byli na Orlíku a potom putovali dále směrem k Šumavě, byli v Husinci, v Prachaticích, ve Strakonicích. V Husinci jsou dokonce podepsáni v návštěvní knize v tom domě Jana Husa, takže měli skutečně blízký vztah nejen jako kolegů, a kteří se respektovali, ale jako osobních přátel.
Co byste řekl o památníku Antonína Dvořáka, jeho jste ředitelem, posluchačům, co byste jim chtěl sdělit, proč by tam měli přijet a jak se tam můžou z Prahy dostat?
No, tak to naše místo je jedinečné, hlavně tím, že jsme teda muzeum takhle uprostřed lesa, opravdu. Jsme 60 metrů nad mořem obklopeni parkem a lesem a to myslím, že jako jedinečné spojení, které je prostě typické i právě pro toho Dvořáka, protože ta krajina byla to nejdůležitější, proč jsem jezdil. A v těch jeho dílech je ta příroda slyšet, máme tam spousty různých jako těch zpěvů těch ptáků, to tam vyloženě jsme schopni identifikovat, takže tady ten Dvořák je vyloženě zakletý v té krajině, ta jeho hudba s tím koresponduje. Ale nejsme jenom muzeum, které pořádá různé výstavy, má stálou expozici, ale fungujeme i trošku jako živé místo kulturní, máme tu hodně koncertů. V tuto chvíli bych určitě rád pozval na náš pravidelný koncertní cyklus Hudební podzim, který vlastně pojede od září do listopadu a pak budeme dělat vlastně sérii adventních koncertů po okolních hospodách, což tím zase chceme navázat na to, že ten Dvořák do těch hospod právě chodil a chceme se přiblížit těm úplně nejběžnějším, nejobyčejnějším mu posluchačstvu. Výstava aktuální naše se jmenuje Mistr Řezník a na to bych už je taky rád pozval a je taková zajímavá tím, že je interaktivní, že v ní je spousta informací, které nejsou úplně pravdivé a návštěvník pomocí takových tlačítek si testuje, co z toho si myslí, že by mohla být pravda a co ne. Mistr Řezník, protože právě ten jeden nejběžnější mýtus je, že se nechal vyučit, že byl vyučený řezník, což není pravda. A ten výuční list, který tady existuje, jeho je podvrh z 30. let.
Mě jen tak napadá, koho to napadlo, nebo proč zrovna ten řezník ve 30. letech minulého století?
To bohužel vůbec nevíme. Nicméně se domnívám, že chtěl někdo z toho Dvořáka z nějakých asi levicových kruhů udělat ještě levicovější jakoby osobu, než byl. Přestože měl teda hodně blízko k tomu lidu, ze kterého jakoby vycházel, tak jim to asi nestačilo a chtěli prostě z ním vyloženě řezníka. No. Takže vzniká takový stereotyp toho, že vlastně jeho otec nutil k tomu být tím řezníkem a byl jako přísný, ale vůbec to tak nebylo, protože ten otec byl učitelem a hráčem na citeru a často právě hrával po hospodách a pro něho podporovalo v tom studiu té hudby, takže je to vlastně úplně obráceně, no, ve skutečnosti.
Ředitel památníku Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami Vojtěch Poláček.